Gepliyar adatlyk radiosy. Her teriniz hayırly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler bilen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan sedýärin. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'ın Türkmenistan'a varmak niyeti var deyip Kremlin metboğut vekili Dmitri Peskov'a salgılanmak bilen Ortiyatın Riyya Teyadelikler Agentliği xabar veriyar. Maglumata aydılışına göre Peskov sapar tayarlanyar, onun vaxtu arada koşmaça xabar verir isteyiptir. Xabar verilişine göre Putin Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedovy 60 yaş toyu bilen kutlaptır ve aşgabatda geçirilecek kepleşiklerin yurtların dürlü uğurlardan ara gatnaşygynyň giňelmegine iterge berjegine umyt baglapdyr. Şeýlede Putin'ın Berdimuhamedovy Muhammedowy ordenining awrylly siýlygy Aleksandr Nevski ordeni bilen siýlyglanlygy habar berildi. Ortiýadyň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky edek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçida duşupdy. Putin prezident wezipesinde Türkmenistana soňky edek 2012-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Esasan musulman ýylatly 6 ýurdun siýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagy üçin bu ýurtda olaryň kakasy ýa-da dogany ýaşamaly, emma babasy ýa-da dogan oglany bolan siýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyna çäklendirme girýän düzgün 29-njy iýunda güýje girdi diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň baş Sudurun 28-nji iýunda çykaran bu karary prezident Donald Trump'ın 6 sany ýakyn günde Orwa Demirgazyk Afrika ýurtlarynyň şeýlede ähli bozgunlaryň Birleşen Ştatlarda ýakyn garandaşlyk gatnaşygynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň guramalary bilen ara baglançygynyň bolmadyk ýagdaýynda ýurda barmagyna gadagançylyk girizmegine ýol açdy. Reuters we Associated Press agentlikleriniň habar bermegine görä ýakyn garandaşlar enatany, ära ýaly çağalary, gelinleri, giýewleri, öwey oglugylary öz içine alýar. Media maglumatlary da Devlet Departamentinin Birleşen Ştatların ähli diplomatik edaralarına beren görkezmesine salgılanılýar. Çäklendirmeler İrandan, Siriýadan, Yemenden, Sudandan, Somalidan ve Libiýadan barmak üçin 90 günlük viza soraýan adamlara degişli bolar. NATO'nun 29 sany agzaý ýurdunyň goranmak ministrleri guramanyň çykdyjylaryny arttırmak we Awganistanyň Talibana garşy göreşine ýardam bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselelerini maslahat etmek üçin 29-njy iýunda Brüsselde duşuş ýarlar. Maslahatyň öňü terasynda çykyş eden NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlaryň Awganistandaky goşunlaryň agzalaryny arttırmak barada ulalaşanlygyny emma olaryň söwüş rolunyň dikeldilmegi barada gürrüň edilmeýänligini mälim etdi. NATO häzirki wagtda Awganistanda aýgytly ýardam missiýasynyň çäginde 13,5 müň adamlyk goşun saklaýar, olaryň ýarmyny Birleşen Ştatlaryň harbiýleri emele getirýärler. Stoltenberg NATO'nun 15 agzasynyň missiýa üçin goşmaça ýardam bermäge razylyk bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä prezident Donald Trumpyň administrasiýasy häzirki wagtda Awganistana ýene 3,000 we 5,000 adam aralygyndaky goşuny ýibermek meselesini seredýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattisiň söýleri Nure bu çäre Awgan hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky çykkynçylygy bösüp geçmek maksadyny öz öňünde goýar. Orsiýetiň telekommunikasiýa boýunça döwlet edarasy Roskomnadzoryň başlygy Aleksandr Jarov işewer Pavel Durovyň sosial media serişdesi bolan Telegramyň Orsiýet informasiýa serişdesi hökümde hatawy durmak üçin ähli talaplary berjaý edenligini aýtdy. Aleksandr Jarovyň 28-nji iýunda eden bu çykyşy Roskomnadzoryň Telegramyň sirli maglumatlary bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ony petiklemek barada beren duýduruşundan 5 gün geçen soň edildi. Telegramyň eýesi Durov öz beýannamasynda sosial ulgamyň öz müşterilerini maglumatlaryny paş etmekde konstitusiýa ters gelýän hem tehniki taýdan mümkin bolmadyk talaplara boýun bolmajagyny aýdypdy. Türkmenistan yeni bir Boeing 737-800 kısımlı uçarı satın alıyor ve bu sovda 2014 yılın aprel ayında bağlaşılan ulaşın esasında amala aşırılıyor deyilip 29 aprelde resmi medya seriştesinin beren maglumatında ediliyor. Bu tezde uçarı 160 yol uçağı niyetleniyor. Resmi maglumatı uçarıların sahanının yeni arttırılacaktı ediliyor. Türkmenistan Boeing 737-800 kısımlı uçarı şöylün Mart ayında hem satın alıp deyim. Türkmenistan'ın devlet kova kulluğunun eçili günde 20 çemesi uçar bolup olur dünyanın 15 çemesi yurduna gatnayarlar. Türkmenistan Boeing kampanyası bilen 1992 yıldan beri işleşýär. Klimat boýunça bilermenleriň we alimleriň topary aşyk hiç bolmanka howa zyňlaýan kömür turşy gazlary azaltmak üçin diňe 3 ýylyň bardygyny aýdýarlar. Alimleriň aýtmagyna görä, eger dünýäde kömür turşy gazlarynyň möçberiniň artmagy 2020-nji ýyla çenli dowam etse, howanyň temperaturasyna degişli Paris ýylalaşygynda ketgitlenen görkezijiler ýetip bolmajak derejede